2022. VOA wanted to hit.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka Washington DC. Msikilizaji, jina langu ni Sunday Shomari, tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Leo ikiwa ni Ijumaa, Desemba 31 mwaka 2021, ndio tunawaambia bye bye, siku ya mkesha wa mwaka mpya. Msikilizaji, tunaagana na 2021.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, na wakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com. Tuwe pamoja tukimulika mambo mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na yale yanayovuma mitandaoni. Tutakuwa na habari za kukamatwa kwa mwanaharakati wa haki za binadamu huko nchini Uganda, pamoja na mengine mengi ikiwemo burudani ya muziki.
Na vile vile tutakuwa na swali leo, burudani na michezo ikiwa ni siku ya Ijumaa. Vile vile jicho letu.
Naam, basi moja kwa moja tuelekee huko nchini Kenya, ambapo kwa miaka mingi wanawake kutoka jamii za wafugaji hawakuruhusiwa kufanya kazi nje ya nyumbani, kwani hilo lilikuwa jukumu la wanaume pekee. Hata hivyo, makali ya ukame na athari za mabadiliko ya hali ya hewa yamewalazimu kina mama kuchukua majukumu ya kuilisha familia katika jamii hii, ikitoa taswira jinsi majukumu yalivyobadilika ya kijinsia. Huba Abdi anayo taarifa kamili.
Kazi ya kushona ushanga kwa wanawake wa jamii ya Kimasai nchini Kenya imekuwa ni desturi yao kwa miongo kadhaa, na mara nyingi walitumia kama mapambo. Lakini athari ya ukame na mabadiliko ya hali ya anga imewalazimu kina mama kuanza kuuza ushanga kama chanzo muhimu cha mapato. Miriam Kasumuni ni mama wa jamii ya Kimasai.
Zamani ushanga ambayo tulikuwa tunashona, ushanga alikuwa anashona, ninashonea hii kidole, ninashonea masikio, ninashonea shingo. Hatuna biashara yoyote ya kuwa tunauza ushanga. Utauzia wapi? Sina juu pahali ambapo unajua. Hata tulikuwa hatujui kwanza ushanga unauzwa. Tuuzie nani?
Jamii ya Masai ni wafugaji, na kwa mujibu wa mila na tamaduni ya jamii hiyo, wanaume walifuga mifugo kama kitega uchumi. Mzee Johana Okulai anasema kuwa majukumu ya kina mama yalikuwa ni kulinda boma pamoja na familia.
Kina mama wa Kimasai alikuwa atoka afanya kazi kwingine, maana kuna majukumu ya nyumbani. Yeye ndio anatafuta kuni, yeye ndio anatafuta maji, yeye ndio anaenda sokoni kununua chakula ya watoto. Kazi ya mzee ni kuangangana na mifugo. Najua mifugo iko mara ngapi, mara tatu. Kuna ng'ombe, kuna mbuzi, kuna ndama wale wadogo. Sasa kazi ya waume ni kazi ya mifugo peke yao. Kwa hiyo sio rahisi mama atoke aende afanye kazi kwingine, maana mzee akitoka kama anaenda kuangangana na mifugo yake, anayobaki pale nyumbani ni mama. Kwa hiyo si rahisi apate nafasi ya kwenda kufanya kazi kwingine.
Lakini ukame wa mara kwa mara kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa umesababisha hasara ya mifugo, na sasa katika miaka yake ya 90, Johana alipoteza mifugo 450 kati ya 500 kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Ikitaka chakula mpaka use mfugo. Sasa hizo mfugo ndio hizo, sasa hausiki. Sasa tutabaki tu tunapoangaliana na hao mababu zetu. Ndio sasa naweza patia ruhusa, si ndio nimekuja sasa kupatia ruhusa, sasa aenda afanye hizo mamradi. Ndio sasa tuangalie kama atapata kitu kidogo ya kulete nyumbani, halete chakula nyumbani.
Kwa baadhi ya familia za Umasai kama za Kasumuni, hakuna chaguo lingine, kwani mumewe alipatwa na mshtuko mbaya wa moyo baada ya kupoteza karibu kundi lake lote la ng'ombe, akiwaacha wake 6 na watoto 32. Kasumuni sasa ndiye mlezi mkuu wa familia.
Tunenda tukashonee wazungu hizi bangili. Gari za wazungu zinakuja kama hapa, maana ilikuwa gari za wazungu zinakuja. Unaweka pale. Unanunuliwa penginepo, maana penginepo una nyumba moja ni shilingi 500 wala shilingi 300. Unakimbia, unajua mtoto wako atakula nini? Atakula nini?
Na japo majukumu ya kuangalia familia yalikuwa ya wanaume, Paul Olesumuni anakiri kuwa sio rahisi kwa jamii ya Kimasai kuona mwanamke ndiye mlezi wa familia.
Mwanaume sasa Kimasai sasa akifika mahali tena anaachia watoto. aise hiyo ndio inakuwa ngumu. Lakini sasa mama sasa ndio akona kazi. Na asipoenda atapata kitu. Tabidi tufumilie.
Uwezo wa kufanya kazi na kuleta pesa nyumbani umebadilisha bahati ya wanawake wengi wa jamii ya Kimasai na familia zao. Ingawa mabadiliko ya hali ya hewa yameathiri jamii hizi za wafugaji, pia yamesababisha mapinduzi katika majukumu ya kijinsia. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Asante sana Huba Abdi kwa taarifa hiyo kutoka Nairobi, Kenya.
Naam, kutoka Kenya basi tuelekee hadi huko Uganda, ambapo mwandishi mashuhuri nchini humo pia mwanaharakati na mkosoaji wa serikali amekamatwa baada ya watu walikuwa na silaha kuvamia nyumbani kwake. Wakili wake amesema hayo. Mwandishi huyo Kakwenza Rukira Bashaija alishinda tuzo ya riwaya yake mwaka 2020 iitwayo The Greedy Barbarian, ambayo inaelezea ufisadi wa hali ya juu katika nchi ya Kubuni. Nimezungumza na mtetezi wa haki za binadamu na pia chifu wa kaunti ya Nakaseke huko nchini Uganda, Kisitu Samuel, na kwanza kutaka kujua wamepokeaje kukamatwa huko kwa mwanaharakati huyo.
Kukamatwa kwa mwanaharakati tena mwandishi mashuhuri Kakwenza si jambo geni na alijatushangaza sisi kama wanaopigania haki za kibinadamu hapa Uganda. Kakwenza ni mmoja wapo wa wananchi wengi wazalendo, wananchi wazalendo ambao wamekamatwa katika hali zisizoeleweka. Ukweli ni kwamba tangu akamatwe alijapata kusikia kutoka kwake, na mahali alipochukuliwa hapajafahamika. Lakini hali ya kisiasa iko kama hivyo, kwamba watu wengi wakati mwingine wanakamatwa na watu ambao wamevalia nguo za kiraia, na tena wakitumia magari ya kawaida yasiyo rasmi, yani yasiyo magari ya vikosi vya usalama.
Kile ambacho pengine kimepelekea Kakwenza kukamatwa wakati huu, au wanachofikiria wanaharakati kwamba pengine kimepelekea kukamatwa ni nini hasa?
Kwangu sina habari zaidi ya kuwa kwamba Kakwenza amekuwa wakati wote mwandishi, mwanahabari na tena mkereketwa wa haki za kibinadamu. Hilo ndilo ninalojua sana kwake. Sijajua undani na kile chanzo cha kukamatwa kwake. Ila huku Uganda wale wanaotetea haki za kibinadamu, kutetea kwao haki za kibinadamu kumekuwa tena tishio lingine la kukamatwa, kwamba yeyote anayesema hiki anayesema kile wakati mwingine anafunguliwa kesi na kukamatwa na watu wasiojulikana kama ni wa vikosi vya usalama ama ni watu wengine. Na hilo linatutia hofu sana kama wananchi wazalendo.
Pengine kama mwanaharakati wa haki za binadamu, ungependa kuona nini kutokana na hali kama hizi?
Kwanza kabisa naomba nishauri serikali, hata ingawa wakati huu kwa kiwango ambapo imefikia haishauriki, yani kuziba masikio kwa sauti zile ambazo zinajaribu kukemea vitendo hivi vinavyokiuka haki za kibinadamu. Sauti hizo zinaendelea kudidimizwa. Wananchi wazalendo wanaipenda nchi yao, wakati mwingine hata wanahofia kuzungumzia juu ya vitu ambavyo kwa kweli vinarudisha nyuma demokrasia na haki ya kusema, kama mwandishi kuandika. Wale vigogo serikalini wanafaa kukumbuke kwamba uhuru wa mtu wa kusema unaisaidia serikali yenyewe ili ipate habari, ijue ni papi ambapo pana hitilafu ili iweze kujirekebisha.
Shukrani sana mtetezi wa haki za binadamu na pia chifu wa kaunti na Kaseke nchini Uganda, Kisitu Samuel, kuzungumza na Sauti America.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kupitia redio zetu shirika huko Kenya, ni Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, Mwanedu Radio ya Voi, Sasa Radio ya Bungoma Kenya, huko Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM Geita, Hits FM ya Zanzibar, TKFM kule Tanga, na kwa DRC tunasikika Radio Racom huko Bunagana, Radio Manyema namba 1 ya Kindu, Radio Malaika na Radio Dynamic zinapatikana huko Lubumbashi, DRC. Life HD, Radio ya Kalwezi na Radio Community zote zinapatikana huko DRC. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na sasa tupate habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduyimana.
Polisi wa Sudani Ijumaa wamesema maafisa wa usalama waliwaua kwa risasi watu wanne siku ya Alhamisi wakati wa kuzima maandamano ya nchi nzima dhidi ya utawala wa kijeshi. Maafisa wa usalama walitumia gesi ya kutoa machozi na magruneti kwa waandamanaji mjini Khartoum na katika miji jirani ya Omdurman na Bahri kuelekea ikulu ya rais siku ya Alhamisi, walioshuhudia na shirika la habari la Reuters walisema. Polisi wamesema katika taarifa kwamba watu wanne waliuawa huko Omdurman na waandamanaji 297 na maafisa wa polisi 49 walijeruhiwa katika maandamano ya nchi nzima ambayo ilijumuisha maelfu ya watu. Televisheni Al-Hadha ilimnukuu mshauri wa kiongozi wa kijeshi Abdel Fattah al-Burhan akisema jeshi halitamruhusu mtu yoyote kuitumbukiza nchi katika machafuko na kwamba maandamano yanayoendelea ni tatizo kubwa la kimwili, kisaikolojia na kiakili kwa nchi na hayatusaidia kufikia suluhu ya kisiasa. Maandamano ya Alhamisi yalikuwa maandamano makubwa kwa mara ya 11 tangu mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba 25 ambayo ilipelekea waziri mkuu Abdalla Hamdok kuondolewa kwenye wadhifa wake na baadaye akarejeshwa. Waandamanaji walilitaka jeshi lisiwe na jukumu lolote katika serikali wakati wa uongozi wa mpito kuelekea uchaguzi huru. Jeshi la Mali lilisema wanajeshi wanane waliuawa wakati wa shambulio katika eneo la magharibi mwa taifa hilo la Sahel ambako wanajihadi wanaendesha operesheni zao na hivyo kuongeza mara mbili idadi ya waliouawa hapo awali. Katika taarifa yake mpya Alhamisi jioni, jeshi la Mali lilisema wanajeshi saba walijeruhiwa pia katika shambulio la Jumanne. Magari mawili ya kijeshi yaliharibiwa na kuongeza kuwa washambuliaji 31 waliuawa bila ya kulitaja kundi la washambuliaji. Likiripoti kwa mara ya kwanza kuhusu shambulio hilo siku ya Jumatano, jeshi lilisema wanajeshi wanne walifariki na darzeni ya wengine kujeruhiwa wakati kikosi katika eneo la Nara kililengwa katika shambulio kali sana lililojumuisha vilipuzi vilivyotengenezwa kienyeji na silaha nzito. Katika taarifa yake Alhamisi, jeshi lilisema miili 31 ya washambuliaji iligunduliwa Alhamisi asubuhi pamoja na silaha na zana nyingine, lakini jeshi halikusema ni kundi gani lilifanya shambulizi. Mali ni kitovu cha uasi wa wanajihadi ambao ulianzia kaskazini mwa nchi hiyo mwaka 2012 na kuenea hadi nchi jirani za Niger na Burkina Faso. Rais wa zamani wa Korea Kusini Park Geun-hye ameachiliwa huru kutoka jela leo Ijumaa, karibu miaka mitano baada ya kukutwa na hatia ya ufisadi na hivyo kuzusha mjadala iwapo atakuwa na jukumu lolote kabla ya uchaguzi wa rais wa mwezi Machi. Park mwenye umri wa miaka 69 alikuwa kiongozi wa kwanza wa nchi hiyo aliyechaguliwa kidemokrasia na kuondolewa madarakani wakati mahakama ya katiba ilipokubaliana na kura ya bunge mwaka 2017 ya kumshtaki kumuondoa madarakani kwa kashfa ambayo ilisababisha kufungwa kwa wakuu wa makampuni mawili makubwa ya Samsung na Lotte.
Baada ya kupata habari za dunia, endelea kusikiliza VOA Express. Matangazo yanakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 10:30 jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Pia kwenye kipengele cha jicho letu, basi tuungane na mwenzetu Lucy Patrick akizungumza na watu mbalimbali wakitoa yale waliofanikiwa kupata katika mwaka huu unaomalizika wa 2021.
Ni kualike kwenye jicho letu msikilizaji, mimi ni Lucy Patrick. Jicho linaangazia jambo bora na la kimaendeleo ambalo limeweza kutokea kwa baadhi ya watu kwa mwaka huu 2021 ambao ndio tunaumalizia kwa siku ya leo, pamoja na changamoto nyingi ambazo tumeweza kukutana nazo.
Mwaka 2021 imekuwa ni mwaka wa mafanikio. Kwanza kuna kampuni ambayo nimeanzisha ambayo inatoa huduma za mawasiliano. Ni kampuni ambayo nimeanzisha kwa ajili ya nataka kuondokana na adha ya kuajiriwa mpaka kujiajiri. Pili, nimebadilisha maisha. Nilikuwa nimekuwa kapera kwa muda mrefu, sasa nimeoa. Maisha ya ndoa nafikiri ni hatua nzuri ambayo nimepiga. 2022 katika vitu ambavyo nataka kuifikia ni pamoja na kufanikisha miradi yangu ya kilimo. Nina shamba ambalo nataka kuanza kufanyia kazi, alafu nataka pia kuwekeza kwenye ufugaji.
Kitu cha maendeleo ambacho naweza kujivunia ndani ya mwaka 2021, kwanza kabisa na mshukuru Mungu kwa uzima ambao amenipa mimi pamoja na familia yangu. Na namshukuru Mungu kwa kuwa ameniwezesha kutoka kwenye nyumba za kupanga mpaka kuwa kwenye nyumba yangu. Hilo ni jambo ambalo namshukuru Mungu. Natarajia kufungua baadhi ya biashara mbalimbali ambazo zitaniwezesha kufika malengo makubwa zaidi ya hapa.
Jambo bora la kwa mwaka 2021 umenikumbusha kwamba usipokuwa na amani, usipokuwa na furaha, usipokuwa na afya bora, hata kama una vitu vingine ambavyo vinaweza vikakusaidia kuweza kufikia ndoto zako, lakini kama huna hivyo vitu vitatu, ni kitu ambacho nimekigundua kabisa kwamba hauwezi ukafikia mafanikio yako. Lakini kitu kingine, tukirudi katika taaluma ambayo ninafanya, mimi ni mwandishi wa habari na mtangazaji wa redio, vile vile ni mwandaji wa vipindi vya redio. Namshukuru Mungu kwa mwaka 2021 kuna vitu ambavyo nilijiwekea malengo kwa ajili ya kufanya kazi za jamii kupitia makala za redio, kupitia ripoti, kupitia video za mtandaoni, na nimeweza kufanikisha. Kwa mfano, nilikuwa nimejiwekea malengo ya kufanya makala za kimkakati, zile ambazo zinaangalia matatizo kwenye jamii moja kwa moja na kuweza kufikia jamii ambayo haina sauti, kuipatia sauti, kuweza kufikisha sauti zao mahali ambapo panatakiwa. Nimefanya makala kuhusu masuala ya afya, kuhusu wanawake, kuhusu watoto, kuhusu watu wenye ulemavu, kuhusiana na masuala ya janga la corona. Kama tunavyojua kwamba limeingia tangu mwaka 2019 mwishoni, 2020-2021 bado tunapambana nalo, lakini namshukuru Mungu kwamba tuweza kugusa katika yale maeneo. Na vile vile nimeweza kutengeneza makala za redio kuhusiana na mada mbalimbali kuhusu wanawake. Nimeweza kuwafikia wanawake katika maeneo mbalimbali, hasa maeneo ya vijijini.
Hapa ndipo jicho linatia nanga kwa siku ya leo, msikilizaji, na kushukuru sana kwa kuweza kuwa nasi kwa mwaka mzima wa 2021. Nikutakie kila la heri katika mwaka ujao. Mimi ninaitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Shukrani sana Lucy Patrick kumulika hayo yaliyotokea kwa watu mbalimbali kwa mwaka 2021, ambao mwaka ndio huo unaaga hivyo hii leo. Basi msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express, na sasa umewadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki. Kama tusemavyo, VOA Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Ni kibao chake mwanamuziki mwenye kipaji huyo kutoka Nigeria, Olakira, akishirikiana na mwanamuziki machachari wa Tanzania Zuchu na Kitu Sere.
Baby, just touch it. I'm gonna get this kind of feeling. I say that sweet good feeling. Yeah, baby, just touch it. Baby, just touch it. Your body so fine, no need visa. You dey make me go loco. Yeah, your body on fire. I'm a licha, check a mora. It's a biggie, heavy something when you roll it. Think I take my time to control it. You know body bad like. I say nobody should stay like you. Ooh, yeah. Love me all the way to. Baby, they got shit. After the party, say we don't go to my place. Go to my place. Love me all the way to. Baby, they got shit.
Ni kibao kitamu kabisa hicho cha ushirikiano wa Afrika ya Magharibi na Afrika ya Mashariki. Ni Olakira akishirikiana na Bizuchu kutoka Tanzania na Kitu Siri. Olakira kutoka kule nchini Nigeria, mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli. Sasa basi tunaingia kwenye burudani na michezo. Tunamwona Joseph Kioko kutoka Mombasa, anasema yuko tayari akimulika miongoni mwa yale ni matayarisho ya mapema kwa mataifa ya Afrika kuelekea Cameroon kwa michezo ya AFCON 2022. Na vile vile mwanamuziki wa Nigeria anazuru katika mji wa Mombasa, Mombasa raha, kutumbuiza katika sherehe za mkesha wa mwaka mpya. Kazi kwako Kioko.
Asante sana Ligongo. Taarifa kubwa ni kuhusu michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, AFCON, ikiwa sasa zimesalia siku 9 michuano kuanza rasmi huko nchini Cameroon. Haya ni mashindano makubwa zaidi ya mpira wa miguu katika bara la Afrika, na wakati mataifa yakiwa yanajiandaa kumenyana, ikiwa ni timu 24, Ethiopia imekuwa timu ya kwanza kuwasili Cameroon ili kujitayarisha katika michuano hiyo ambayo inatarajiwa zaidi katika bara la Afrika. Michuano iliyopita ilishuhudia mataifa kutoka Afrika Mashariki yakishiriki, lakini kwa sasa imekuwa ni pigo kubwa. Hata Uganda wenyewe waliponea kidogo, lakini hawakuingia. Itakuwa ni kutizama tu michuano hii ikiendelea huko magharibi mwa Afrika, Cameroon ikiwa ni waandaaji. Ethiopia imetangaza kuwasili mapema ili kuonyesha ubabe. Kocha wa timu ya taifa Ethiopia, Hubertu Abate, amesema kuwasili mapema ni kuonyesha ishara kwamba timu yake, kikosi cha wachezaji 25, kiko tayari kuonyesha ubabe katika soka ya bara la Afrika. Michuano hii itaonyesha juhudi za bara la Afrika, ikiwa pia baadaye kutakuwa na kombe la dunia huko nchini Qatar, lakini sasa AFCON imevutia mataifa 24 yaliyofuzu. Ni masikitiko makubwa kwamba hamna timu kutoka Afrika Mashariki inayoelekea kutafuta ubingwa huo wa kombe la mataifa ya Afrika. Ethiopia imepangwa katika kundi la kwanza pamoja na wenyeji Cameroon, Cape Verde, Burkina Faso. Kundi la pili linajumuisha Guinea, Malawi, Senegal na Zimbabwe. Kundi C ni visiwa vya Comoros, ambao pia imefanya maajabu. Wapo kundi moja na Gabon, Ghana na Morocco. Kundi la D ni Misri, Guinea-Bissau, Nigeria na Sudan. Misri ndio timu ambayo ishatoa kombe hili mara nyingi zaidi kubingwa kandanda barani Afrika. Kundi la E ni Algeria, Equatorial Guinea, Ivory Coast na Sierra Leone. Kundi la F linajumuisha Gambia, Mali, Mauritania na Tunisia. Siku ya kwanza ya michuano hii ya kombe la mataifa Afrika, ukipenda AFCON, ni Januari tarehe 9, ambapo wenyeji Cameroon watafungua dimba dhidi ya Burkina Faso. Ethiopia, ambayo inaonyesha matumaini makubwa ya kufanya vyema katika AFCON, itaanza dimba siku hiyo Januari 9 dhidi ya visiwa vya Cape Verde. Raundi ya timu 16 itakuwa ni hapo kuanzia Januari 23 na robo finali kuchezwa hapo Januari 29 na 30. Nusu finali itafuatia Februari tarehe 2 na tarehe 3. Kisha mabingwa wa AFCON kubainika Februari tarehe 6 katika uwanja wa kimataifa wa Olembe mjini Yaounde, Cameroon. Tukamilishe na taarifa za burudani, ambapo mashabiki na wafuasi wa muziki kutoka Nigeria wamekongamana katika mji wa Mombasa usiku huu. Wanamsubiri mwanamuziki kwa jina la Omalay, ambaye amealikwa kutumbuiza katika sherehe ya kushika mwaka mpya wa 2022. Mabango yamebandikwa katika sehemu mbalimbali za mji wa Mombasa kwamba beach party ya kufungua mwaka katika mkesha wa mwaka mpya ipo katika mji wa Mombasa, mji wa kitalii, na wengi wanasubiri kumwona Omalay, ambaye ametangaza kwamba anazuru kutumbuiza watu, ikiwa ni wiki mbili tu baada ya Mbosso kuwasili katika mji wa Mombasa. Alikuwa ameandamana pia na waandaaji wa hafla mbalimbali katika pwani ya Kenya. Gumzo ambayo imeenea sehemu mbalimbali nchini Kenya ni kwa nini wanamuziki wa kimataifa na wasanii mbalimbali wanaingia kutumbuiza, ilhali sekta ya muziki na burudani imekuwa ikiyumba yumba kutokana na janga la COVID-19. Lakini watayarishaji wa hafla hii ya beach party kiongozwa na Omalay imevutia watu wengi sana, watalii wa kimataifa na wa nyumbani, ili kukaribisha mwaka mpya wa 2022. Mwanamuziki huyo wa Nigeria aliye na umri wa miaka 24 alizuru Kenya mara ya mwisho miaka miwili iliyopita, alipoleta burudani safi zaidi ni katika burudani na spoti. Hii ni ya mwisho Disemba 31. Tunawaga mwaka rasmi. Mimi ni Josephat Kioko, nikutakie kila la heri katika mwaka unaokuja wa 2022. Kwa heri kwa muda.
Shukrani sana Josephat Kioko. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Usikose kuungana nasi pia katika matangazo yetu ya jioni ambayo yanakujia kuanzia saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati, ambapo leo katika Live Talk tutakuwa na open mic, yani unapata fursa wewe msikilizaji kuelezea namna unavyojiandaa kukaribisha mwaka mpya wa 2022, hali kadhalika malengo yako. Basi hakikisha unajiunga na Live Talk wakati huo, lakini hivi sasa unaendelea kusikiliza VOA Express.
Na sasa basi mwadia wakati ya kuchambua yaliyovuma kwenye mitandao ya kijamii. Namuona mzee wa kazi Patrick Ndwimana yuko tayari kabisa kutujuza kutoka kwenye mitandao mbali mbali. Kwanza kwako Patrick.
Yavumayo mitandaoni leo Ijumaa Disemba 31. Tukianzia huko Kenya, waziri wa elimu George Magoha amependekeza wanafunzi mashoga wasiruhusiwe kusoma katika mashule yenye mabweni, kulingana na taarifa iliyochapishwa na wenzetu wa idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda ya BBC. Magoha anasema hiyo itasaidia wanafunzi wengine kutoiga tabia wanafunzi hao mashoga. Amesema ni bora wanafunzi hao mashoga wasome kwenye shule zilizo karibu na makazi yao. Lakini mashirika yanayotetea haki za binadamu yamesema yatakwenda mahakamani kupinga pendekezo hilo la waziri wa elimu. Na katika habari za michezo, Global Publishers imeandika kwamba mchezaji wa zamani wa Manchester United na Arsenal Robin van Persie ametuma salamu za rambirambi na kutoa heshima kwa mchezaji mwenzake wa zamani Christian Atagian aliyefariki siku ya Jumatano. Beki huyo zamani wa Ghana na klabu ya Feyenoord ya huko Uholanzi alifariki dunia Jumatano asubuhi baada ya kuugua saratani kwa miaka kadhaa. Gian, mwenye umri wa miaka 43, alifariki katika hospitali moja nchini Uholanzi ambako ameishi kwa muda mrefu. Gian alijiunga na klabu ya Feyenoord mwaka 1996, mwaka mmoja baada ya kushinda kombe la dunia la FIFA la wachezaji wenye umri wa chini ya miaka 17 nchini Ecuador akiwa na Ghana. Naye mshambuliaji wa AC Milan Zlatan Ibrahimovic hajaonyesha kukubali uwezo wa mfalme wa soka kutoka nchini Brazil Pele, licha ya Pele kuzungumzwa kufunga magoli zaidi ya 1000 katika kipindi cha uchezaji wake. Zlatan haonekani kutishwa na rekodi hizo, Global Publishers imeandika. Kama ningecheza enzi za Pele ningefunga mabao 3000. Hakukuwa na sheria kali, hakukuwa na kuotea offside, hakukuwa na VAR. Naamini bila offside ningefunga katika kila mechi. Kitu pekee kingemzuia Zlatan asifunge ingekuwa majeruhi. Bado sihesabu magoli yake Pele kwa sababu mengi yalikuwa ni magoli ya kuotea. Hata sijisumbui kumsikiliza anaposema yeye ni bora kuliko Ronaldo, Messi na mimi, amesema Zlatan. Ni hayo tu kuhusu yavumayo kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Kwenu Sunday na Mkamiti.
Naona muda unakimbia kweli kweli, lakini bado VOA Express inaendelea kuchanja mbuga. Haya basi, naona tuangalie kwenye swali letu tulilobandika kwenye mtandao wa Facebook linalosomeka, je, una maoni gani kuhusu IMF kuzitaka nchi kuwasilisha majina ya wanaoomba zabuni? Naanza na Dan O Kataka, yeye ameandika, hii ndio njia pekee ya kuonyesha ukweli na uwazi. Nafuatilia habari kutoka magharibi mwa Kenya, Buyangu. Grayson H. Mukomage, yeye anapatikana Muleba, ameandika, hii ni muhimu sana, maana itapunguza rushwa na ufisadi unaoleta mzigo wa madeni pamoja na umasikini. Haya, sande, na wewe kwa upande wako una yapi?
Nami kwa upande wangu ninao Ai Mabale Ruhindikira. Anasema yuko kule DRC, Kivu Kusini, tarafa ya Fizi. Ni jambo la maana sana kufanya hivyo. Naye Ramadhani Mvumo anasema kama unahitaji fedha zao, lazima ukubali kufuata kila kitu wanachokitaka. Haya, basi hayo ni baadhi ya maoni kwa upande wangu.
So, dakta kabisa. Sande Shomari, naona muda kama nilivyosema unakimbia. Basi hatuna budi kukamilisha VOA Express kwa jioni hii ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezaji ni Saida Hamdun, msimamizi Khadija Riami, hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninawatakia siku njema popote pale mnaposikiliza. VOA Express na maandalizi mema ya mwaka mpya wa 2022. Asante.